La victimoi de apopleksio estas ne sole grizaĝuloj. Ĉiu kvara malsanulo havas malpli ol 40 jarojn, pri kio oni memorigis lige kun la Monda Tago de Apopleksio pasinta la 29 de oktobro. En Pollando oni notas jare 86.000 apopleksiojn, ĉefe ĉe 60-kvinjaraĝaj viroj. Sed laŭ la esploroj inter 400 personoj en la periodo novembro 2016 oktobro 2017 la plej surpriza estis la fakto ke eĉ 24% de enketitoj suferintaj apopleksion konsistigis personoj malpli ol 40-jaraĝaj. La ĝenerala scio pri tio estas tre malalta. Tial, dum la lasta dimanĉo de oktobro, la Fondaĵo por la Problemoj de la Apopleksio kaj la Centro de Neurologia Terapio organizis en Varsovio eduk-kampanjon, dum kiu eblis konatiĝi kun la apopleksia terapio kaj helpo al personoj ĝin suferintaj.